Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
I dag skal vi snakke litt om hvordan Trump kommuniserer med det amerikanske folket, og om det noe backlash til disse strenge tiltakene som nå innført. Jeg var denne uken på en liten demonstrasjon i Albany og dekket den, hvor cirka 100 demonstranter hadde møtt opp utenfor delstatsforsamlingen i New York, altså Andrew Cuomos kontor, for å demonstrere mot det de mener for strenge tiltak i New York. Jeg må si at det var ikke noe særlig sånn tverrpolitisk forsamling. Det var veldig mange Trump-tilhengere med Trump-flagg. Det minnet litt om et Trump-rally. Og så var det selvfølgelig en del konspirasjonsteoretikere som imot vaksine, og alle hadde til felles at de var svært kritiske til Andrew Cuomo, til tross for at han har nådd nesten sin høyeste oppslutning noensinne. Men Johannes, du har gravd litt og lest opp litt, og du kan si at når jeg sier at dette ikke noen tverrpolitisk forsamling, så det en grunn til det.
Betsy DeVos sin familie, hun som da altså hun som hva heter det?
Utdanningsminister,
det de kaller det her, ja. Og hennes familie har en organisasjon eller en sånn som støtter, som står bak det her. Men også er det også han her tidligere, chief of staff hos Trump, Reince Priebus. Han jobber nå for et svært law firm nede i Raleigh, North Carolina, som har gått ut og sagt at de skal støtte alle som blir arrestert i disse demonstrasjonene. Så de har liksom gått ut og sagt det er veldig positive tider til å drive sivil ulydighet. For nå blir dette her dekket inn av liksom bakmenn som skal betale regningen om du blir tatt. Så her det bare å rope ut og si din mening, for vi må komme oss tilbake i arbeid og redde økonomien. Vi kan ikke drive og holde oss hjemme og gå konkurs. Det er jo en veldig oppkamp, og du ser jo i gatene at helsearbeidere står og stopper dette her opp. Det er jo, kan nesten minne om bildene vi så i Kina liksom på 80-tallet, med en person som står og stopper disse her store opptøyene med biler og folk som liksom veldig fargerikt kledde. Jeg var her i 2010 når Tea Party-bevegelsen drev, og som var en reaksjon på redningspakken som bankene fikk etter finanskrisen, som også var en litt sånn surrealistisk bevegelse som da var i den tiden var støttet av Koch-brødrene, noe som heter Americans for Prosperity. Nå har ikke de virket å vært involvert i denne her prosessen etter det New York Times hadde gjort undersøkelser på. Men uansett, det går jo tilbake igjen til Trump, som han sier at han har ikke noe med dette å gjøre, men han twittret jo ut før helgen, frigjør Michigan, frigjør Virginia, frigjør Minnesota, med store bokstaver. Og så han jo helt klart litt sånn schizofren oppi det hele, der han må liksom være voksen og si, ja nei, vi må oppføre oss, men så sier han jo også at det virker som han driver litt valgkamp med det her.
Det som overrasket, ikke overrasket, men det som slo meg da jeg snakket med veldig mange av de demonstrantene, var jo at mye av det de fortalte meg, og hvordan de sier de ser på situasjonen, er jo prikk likt det Trump har uttalt. Altså det var en person som mente at flere av hans venner hadde blitt friske av koronavirus takket være denne anti-malaria-medisinen som Trump har gått ut og støttet. Og nå har det jo de første rapportene vi har fått, de første forskningsrapportene sier jo at det ikke er noen forbindelse mellom den anti-malaria-medisinen og det å bli frisk av koronavirus. Og veldig mange av de demonstrantene mente jo at Trump har gjort en veldig god jobb, og de mente at, særlig de siden de i New York, så mente de at Andrew Cuomo har gjort en dårlig jobb. Og når du ser på meningsmålingene, så har det jo nesten 90% av newyorkere sier at Cuomo har gjort en god jobb, og på landsbasis så har jo oppslutningen til Trump nå gått ned de siste ukene.
Det er jo, disse demonstrantene er jo definitivt en yttergruppe, altså en, en gruppe langt ute på siden her. De jo ikke vanlige folk flest, tenker jo ikke på denne måten. De aller fleste jo opptatt av å, helse og at folk skal være trygge før de kan gå tilbake på jobb. Dette her jo ja, en ytterliggående gruppe. Og de har jo... Det også interessant hvor organiserte de det er akkurat sånn som Tea Party, så fremstilles jo som en sånn grasrotbevegelse. Men de har jo veldig mektige grupper, høyre ekstreme, ikke høyre ekstreme, men ytre høyre grupper i ryggen.
Ja, men så meningsmålingene viser faktisk at flertallet av befolkningen vil jo at vi skal holde oss trygge. Det jo ikke, de står jo ikke for flertall. Det virker jo også, som de kaller det her, altså de har argumentene eller talking pointsene som kommer og blir sagt i media, jo ganske likt det Trump har sagt, som du sa, Mathias. Men også, det veldig likt det som sagt i alle de samme demonstrasjonene. Så det virker veldig sånn, satt opp for å få en effekt, for å få en reaksjon, og de skal få det til å virke organisk. Men det jo ikke det. Det er veldig sånn konstruert det her, og det virker jo ikke å være så mange folk heller. Men allikevel så dekker jo Fox News det her som at dette en bevegelse, og nå altså Alex Jones og Rush Limbaugh og den samme liksom gjengen der ute og støtter dette her opp som nå kommer folkene ut, og nå kommer opprøret her, nå skal dette her ut. Og disse interesseorganisasjonene som står bak det her, det jo ofte store penger, og for all del, altså, en skjønner jo at man vil ha samfunnet i gang til å svinge. Jeg jo på en måte fullstendig sympatisk til det selv. Altså, folk ikke ute og kjører biler, og bensin blir ikke kjøpt, og altså, samfunnet ikke i samme... Altså, dette jo... Jeg jo fra Stavanger, så jeg kjenner på den lidelsen. Men allikevel, det ikke den samme hverdagen. For folk flest.
Det som litt spesielt jo at når Trump ofte tar parti i en diskusjon, så blir jo det fort en veldig sånn splittende diskusjon, og amerikanerne og republikanerne som, ja, la oss si han tar standpunkt et eller annet sted, som tidligere har vært noe amerikanere har vært nesten enstemmige om, eller har vært et klar flertall for den ene siden. Når Trump sier nei, dette det jeg mener, enten det handel eller... USAs forhold til Russland eller til NATO, så ser det plutselig at republikanerne flokker seg til Trumps synspunkt, og demokraterne blir mye mer sikre på at deres synspunkt er det riktige, fordi Trump jo enig i det. Og det har vi jo ikke sett reflektert i målingene når det gjelder disse tiltakene, for fortsatt så mener jo et klart flertall at de strenge tiltakene er riktige.
Man havner jo da i en sånn absurd situasjon hvor Trump nå da oppfordrer til disse demonstrasjonene som demonstrasjoner mot å følge retningslinjer som han selv ansvarlig for. Så det er jo helt absurd. Det jo litt sånn Monty Python-absurd nesten. Også når det gjelder disse meningsmålingene i det siste, synes jeg også interessant det som man har sett hvor særlig eldre velgere ser ut til å bli mer skeptiske til Trump. Det vil i så fall være svært alvorlig for han hvis han skal ha noe som helst sjanse til å vinne gjenvalg. Han er helt avhengig av å ha med seg de eldste aldersgruppene.
Ja, vi kan ta de meningsmålingene kjapt. Det er nye meningsmålinger fra vippestatene fra Fox News. Det er viktig å understreke at Fox News er veldig dyktig på meningsmålinger og overhodet ikke er farget av det politiske ståstedet til nyhetsankerne deres, så det i hvert fall, de er flinke til å gjøre meningsmålinger i hvert fall, men der så leder Joe Biden nå 50% mot 42% i Pennsylvania, og i Michigan så leder han med 49 mot 41, så det altså da 8% ledelse i både Michigan og i Pennsylvania, og som du var inne på, Vegard, så viser de meningsmålingene her at Joe Biden leder blant eldre velgere. Og det et ganske stort sjokk, fordi republikanerne pleier å gjøre det bedre enn demokraterne blant eldre velgere.
Absolutt. Det skal veldig mye til at Trump klarer å vinne et gjenvalg hvis ikke han gjør det bra blant eldre velgere.
Jeg vil bare skyde en liten fotnote her som notert, nei, men som observert også i dagens avis, at Biden ligger ganske langt bak Trump i og det å samle inn penger til denne valgkampen. Han har da 187 millioner dollar mindre enn Trump har per nå samlet inn. Så han har litt å gå på, selv om da Trump, nei, mener Biden samler inn 1 million dollar hver dag frem til november, så vil han ikke kunne klare å ta igjen Trump. Så han har litt å gjøre, altså det er jo ofte den som har mest penger som vinner valgkampen, men får vi se. Altså det er jo det er litt igjen om mye som skal gjøres her. Det er ikke, jeg sitter ikke her og hamrer ut fakta i det jeg sier nå, men det er mange faktorer.
Men heldigvis for Biden, får man si, så har jo han den fordelen at allerede er en utrolig kjent politiker. Kanskje den mest kjente i USA etter Trump, hvis man ser bort fra tidligere presidenter.
Altså, vi så Super Tuesday, det var jo ingen som så den komme. Altså, det er jo, det er mange ting som kan skje, som er, ja, jeg tror nok mange som sitter og håper nå at det er store endringer som vi har i vente.
Det er i hvert fall uansett interessant at disse meningsmålingene i en sånn krisetid som det er nå, så skulle man jo tro at en nasjonal leder ofte ville gjøre det veldig bra på meningsmålingene, og det gjør jo ikke Trump i det hele tatt. Tvert imot så tror jeg veldig mange demokrater, ikke bare demokrater, men amerikanere i det hele tatt, er ganske opprørte over hvor fomlete og dårlig han håndterer dette, hvor fullstendig han opptrer uten empati og mest opptatt av å klappe seg selv på skuldra hele tiden. Og jeg tror det, du ser jo hvordan velgere nå flokker seg rundt disse guvernørene, for det er de som faktisk opptrer som ledere og som opptrer på en måte som kan være litt betryggende og sånn. Man ser på for eksempel Andrew Cuomo i New York eller Gretchen Whitmer i Michigan og så videre.
Ja, og det er også fra begge partier. Det var Mike DeWine som er republikaner fra Ohio. Så det viser jo at, og det er jo det vi har sett tidligere, er jo at guvernører er jo ikke så, hva skal man si, det er ikke så mye drittslenging blant guvernører som det er for eksempel blant senatorer. Og det så man jo i sånn i presidentvalget, at senatorene kan jo ta ganske sånn, de kan jo se den politiske verden ganske sånn i svart-hvitt og si at de er enten for eller imot, mens guvernører som jo må styre en hel delstat sa jo ofte at det er litt mer komplisert enn som så. Vi så jo at de guvernørene som Jay Inslee og Steve Bullock, de forsvant veldig fort ut, og Jay Inslee har jo virkelig håndtert koronavirussituasjonen i staten Washington ganske bra.
Og han har også vært en av de tydeligste stemmene når det gjelder å kritisere Trump.
Nå viste det seg jo i dag i USA at det var jo ikke Washington som hadde den første korona eller covid-19. Det var nede i Santa Cruz, var det det? Eller var det Santa Clara?
Men det viser jo i hvert fall at denne smitten var i USA mye tidligere enn det man har trodd.
Nei, altså det har nok spredt mye mer. Altså når det var en samtale som jeg hørte på mellom to, det var på en late night show her forrige uke, der de sa, og så dette er jo ikke basert på noe fakta eller noe sånt, men det var bare som sikkert, der er noe sannhet i det, men når den første som døde i New Jersey, så var det sånn, ja, og da gikk jo, og New York var jo helt det samme, det var jo folk gikk rundt og levde, men tenkte, ja, nå var det en i New Jersey som døde, ja, ja. Men da var det sikkert 5000 som hadde covid-19 i New York på det tidspunktet. Altså, der er jo en, spredningen var jo sikkert mye bredere, det var jo bare ingen som hadde blitt testet, sant? Altså, det er jo en, det er jo ganske drastisk å tenke på hvordan dette har på en måte blomstret rundt omkring i landet. Altså, når man ser virkningene etter så mange uker, og altså, hvordan effekten har vært, og ja.
Absolutt, og det er jo derfor det er også derfor det er så tragisk nå, hvor man ser, sånn som i New York, er de enorme dødstallene, og hvordan, hvis ting hadde blitt, hvis alarmen hadde gått noen uker tidligere, så kunne man fått,
og det ser jo effekten av i Norge,
helt forløp her, og det er, og til og med når man hadde fått disse alarmene, så valgte da Trump-administrasjonen å ikke gjøre noe spesielt over en ganske lang periode i hele februar. Og det er jo,
ja, helt klart, og en har jo sett effekten av det i Norge, der han tok handling noenlunde tidligere, og en har jo mye mindre befolkningsmasse å håndtere enn en har i New York, og folk som bor mye mer spredt, og en har jo ikke folk som bor oppe på andre. Altså, jeg er jo en boligblokk på Manhattan, så har 5000 mann som bor inne, der er
ingen damer.
Okay. Ja, jeg går etter riksmåls... standarden der det finnes ikke hundkjønn lenger. Det er bare hankjønn og intet kjønn. Neida, jeg er vanskelig. Nei, der er jeg tror det er 1200 boligenheter og 5000 som er, det er mennesker som de antar bor i den blokken der. Så det er jo en det jeg har sett av bilder som er utenfor der, så er det konstant ambulanser utenfor der, og det er veldig stor eldre befolkning. Den bygningen ble satt opp på slutten av 70-tallet. Så det er jo en, det var en grunn til at vi dro tidlig ut derifra, fordi du er så opp på toppen av andre folk. Så det var, ja, det er en intens situasjon, kan du si, i New York enn andre plasser i verden, og i USA, altså det er, ja, og det er mindre, altså utfordringen er annerledes, kan du si da, enn han er i Norge, og ja.
Jeg gruer meg veldig til den dagen hvor et eller annet universitet kommer med en eller annen forskningsrapport om hvor mye smitte som spredde seg i Subwayen i februar.
Ja.
Det tror jeg nok var veldig mye.
Det tror jeg også. Og vi er jo fortsatt, og fortsatt så er vi jo, dette har vi jo snakket om i uke etter uke etter uke nå, men fortsatt så er det jo da fryktelig vanskelig med disse testene. USA klarer jo ikke å få et ordentlig grep om det, og så lenge man ikke får et ordentlig grep om det, så er det jo reelt sett ikke mulig å åpne opp særlig av samfunnet når det er så, sånn som i New York da, hvor det er så mange tilfeller.
Det er endelig et sånt legekontor like meg som nå reklamerer med at de har begynt å teste for antistoff. Så det er jo... Andrew Cuomo sier vel at han håper å få, jeg tror det var 40 000 tester i, opp fra 20 000 nå. Så vi har jo dobbelt antall tester det er mulig å gjøre.
Nei, altså min kones jobb sendte faktisk pustemasker i posten som vi fikk i dag levert. Så det var noe hun fikk levert av corporate. Så fikk vi levert liksom eller på døren. Så det var it's a first. Men tenker det er jo greit å tenke at holde sine ansatte friske. Ja.
Nei, altså det er jo du er litt inne på det, Vegard. Altså vi har jo nå nesten blitt så, jeg vil ikke si vant, men vi lar oss nesten ikke sjokkere av disse dødstallene lenger i New York. Altså nå har det gått ned til 500 fra 800 om dagen forrige uke, og man snakker om, ser på det som en positiv utvikling, men det betyr jo likevel at i løpet av neste uke så vil du ha flere tusen som har dødd igjen i New York og over hele USA.
Ja, ja. Det er helt ille. Jeg intervjuet en for Dagbladet om dette her, en av disse som jobber med å stable rett og slett lik i disse kjøletrailerne som er satt opp utenfor sykehusene. Og det han beskriver er jo helt grufullt selvfølgelig, og hvordan de har gått tom for skikkelige likposer, så de må bruke sånne tynne som revner veldig lett, og dermed så liksom lekker det ut alt mulig rart inni disse trailerne, og når det kommer begravelsesagenter, så er det av og til de som skal ha med seg sexlik, og så må de drive og lete inn i disse trailerne og prøve å finne de riktige likene. Og det var ganske, ja, ganske grafisk. Og,
Og de har jo ikke tid, og de har jo ikke noe tid til å begynne begravelser og sånt, så mange av de trailerne blir jo nå kjørt til Randall's Island, som ligger midt mellom Manhattan og Queens. Jeg kjørte forbi der i dag på vei tilbake fra Albany, og det er jo bare en hel parkeringsplass full av sånne trailere.
Apropos syke folk og dødsfall, den her stemmingen som republikanerne pushet gjennom i Wisconsin, så var det 6 stykker av disse her stemmerne som ble, dette også sto i dagens New York Times, så var det 6 stykker av disse her som sto i kø som ble smittet. Og en av de som jobbet på, altså til nå da, som har blitt påvist, har blitt smittet av covid-19. Så dette er jo noe som republikanerne insisterte ikke kunne bli gjort hjemmefra. Dette skulle skje in person. Så det er jo en liten forsmak på det vi har i vente på denne her interessante valgsesongen som er i nå. Hva som kommer til å skje denne her sommeren og høsten.
Ja, så er det jo noe å snakke om, altså en ting er sommeren, men nå har jo sjefen for CDC gikk ut i dag i Washington Post og sa at det kommer til å bli en ny bølge om høsten, og at den vil bli ille, og at den vil bli verre enn det som er nå. Og så gikk Trump ut på pressekonferansen og sa at det var feil, og prøvde å få han Robert Redfield til å trekke det tilbake, men så på spørsmål fra ABC så sa han direktøren at nei, han hadde blitt riktig sitert av Washington Post.
Og det er jo, der har man jo disse pressekonferansene til Trump da, som jo også har blitt et fenomen i disse dager. Den der daglige seansen hvor han alltid begynner, gjerne en halvtime etter at det er annonsert at han skal begynne, så han liksom får, jeg vet ikke om det er for å bygge opp spenning eller hva det er for noe. Og så kommer han da ut på scenen, ikke sant, sammen med disse ekspertene sine, og så holder han jo da gående. Det er jo sjelden han sier noe som egentlig er noe nyhet i seg selv. Det er veldig lite nytt som dukker opp, men han bruker da altså gjerne to timer, noen ganger lengre enn det også, på å stå der, og alle de andre ekspertene hans må også stå der, og det er jo et, ja, det er jo hans måte å drive valgkamp på nå, framfor noe annet virker det som.
Ja, jeg har merket at i begynnelsen så var veldig mange demokrater veldig bekymret, for de mente at nå dominerer Trump den store politiske samtalen, så om han ikke har gjort det helt siden sommeren 2015, da han først stilte som president. Men oppslutningen hans har jo gått ned, og jeg lurer på om det er, for det første, ene er, han kan ikke unnslippe realitetene og virkeligheten. Det har dødd 40 000 amerikanere bare den siste måneden. Det er ingen president som klarer å unnslippe ansvaret for noe sånt, men også, det er en litt interessant situasjon, for dette her er jo ordentlige pressekonferanser, fordi noen av de seansene som vi har vært med på, da, sånn inne i det ovale kontor, så er det jo Trump som har regien, altså han svarer på akkurat de spørsmålene han har lyst til å svare på, og vi står jo der og roper ut og prøver å få noen spørsmål, mens de pressekonferansene her er litt mer organisert, og fordi de må ha sosial distansering blant pressen også, så er det ikke så mange journalister inne i det rommet. Jeg tror kanskje det bare er sånn, jeg blir overrasket hvis det er mer enn 8 som sitter på de plassene, så veldig mange journalister får jo lov å stille oppfølgingsspørsmål.
Det er en veldig fin, sånn sett, god mulighet for journalister til å konfrontere Trump med virkeligheten. Men problemet er jo bare at han har en tendens til å være ganske, altså han avbryter veldig ofte før folk er ferdig med å stille spørsmål. Særlig hvis det er et tema han egentlig ikke vil snakke om, tror jeg. Så bare begynner han å svare før journalisten er ferdig med å stille spørsmålet. Så han svarer egentlig ikke på et spørsmål. Og så er det da særlig, og det virker som det særlig er kvinnelige journalister som blir ganske ufint behandlet av han. Liksom, hvor nasty de er, og hvor mislykka de er som journalister, og det ene og det andre. Og det er jo alt han ikke, alle sannheter han ikke liker å høre, er jo det han beskriver som fake news, som regel. Så tror jeg nok det kanskje er for demokraternes del nesten like greit at han bare får holde på med dette showet, for det er jo mange som oppfatter han nå nærmest som, altså han gjør seg jo selv ganske irrelevant, fordi han sier fullstendig motsatte ting, gjerne innen den samme pressekonferansen, og mye helt usammenhengende, og han bruker altså, ja, det virker ikke veldig betryggende at en leder i USA skal opptre på denne måten her midt under en krise. Og det, han blir jo egentlig ganske avkledd på disse pressekonferansene for de fleste som ser det.
Johannes, har du noen siste ord før vi runder det?
Jeg vil bare si som en gutt som vokste opp ikke så langt fra et skipsverft i Stavanger, at nå har oljeprisen nådd det som heter minus i USA, Texas-indeksen, eller hva det nå er det heter her borte. Dette her kommer jo ikke fra en fagmann som kan noe om det, men jeg bare hørte her på nyhetene. Neida, men nei, altså, den gikk rett og slett i, de måtte betale folk for å ta imot olje her i USA, så det som heter futures, de de estimerer da hva oljeprisen skal koste i fremtiden. Den gikk så lav at de, ja, oljelagrene de måtte finne, det er ikke nok plass til å oppbevare oljen av den som på en måte pumpes på land. Så disse her største, nå har jo USA har ikke vært det landet som har liksom pumpt mest olje sånn siden 70-tallet, helt frem til nå nylikt. Så siden skiferboomen som ble, dette har jeg dekket i flere år siden jeg har vært jobbet i Dagens Næringsliv og andre amerikanske økonomtidsskrifter. Så, neida, men de har, disse årene så har de hatt en veldig oppsving. Så i Texas, i Permian og Midland-feltet som ligger i Vest-Texas, som er litt sånn øde ørkenland der faktisk, Bush senior slo seg opp, som er ganske fascinerende. Friday Night Lights er en tv-serie som mange så, som er ganske bra. Den omhandler i det nabolaget der. Men uansett,
du og jeg har også kjørt igjennom der sammen, Johannes.
Det gjorde vi. Stemmer. Ja, nei, jeg trives veldig godt der. Jeg kunne faktisk tenkt meg å være der mer. Men uansett, men det sies nå at liksom parkeringsplassene på, til disse selskapene der er liksom helt tomme, der er ingenting, og folk jobber hjemmefra, og det er liksom, de sliter med, altså alt ble stengt ned. Folk som jobbet ble liksom betalt, fikk det de kalte for oppsigelses, de betalte oppsigelsesgebyr til liksom kontraktsarbeidere, for å bare bli slutte og pumpe, og det er liksom en sånn helt avslutning på liksom å produsere olje, for det der er ikke noen plass å ha oppbevare den oljen. Altså Trump skrøyte liksom, ja, nå har vi fulgt opp disse her sikkerhetslagrene våre, disse her så nå han prøvde å gjøre en sånn positiv sving på det her, liksom noe som er, når oljen liksom er i, du betaler minus for oljen. Men uansett, jeg har vært i dette her feltet i Oklahoma, som er det største, er ikke feltet, men lagret, for det, som heter Cushing, eller det ligger i Cushing, Oklahoma. Men det er et gigantisk område midt i Oklahoma, der liksom all oljen blir transportert gjennom kjempefascinerende svære sånn tønner som står på noen store jorder midt i Oklahoma. Men uansett, ja, nei, jeg kan snakke timesvis romantisk om det her, men det er dette som har, det er interessant å se hva som skjer. Nå har liksom oljeprisen justert seg litt opp, men ikke nok til at han er noe de kan tjene penger på, sies det. Og ja, de har liksom allerede før alt dette skjedde kutta og liksom kostnaden av drift med en tredjedel, så hva mer de skal gjøre, det liksom gjenstår å se, men det er ganske dramatisk for oljebransjen. Så de har opplevd mye sånn bust og booms i den bransjen der, men dette her tror jeg er liksom, det er pandemi, tror jeg er en helt ny vri for den verden der, og virkningene for det i verden og energimarkedene blir interessant å se.
Det er jo, altså for oss nordmenn så er det jo også særlig denne kronekursen som er ganske smertefull for øyeblikket, hvor den er vel...
Ja da, men nå er det innenlandsoljen dette snakker om, altså det er noe annet for nord, altså ting som gjør den forskjell på det som blir produsert offshore, for det kan oppbevares på oljetanker, sånn som jeg forstod det. Nå igjen, jeg har bit meg ut og omtale et felt jeg ikke har... Jeg har bare fotografert det, jeg har ikke måttet sette meg sånn inn i det faglig til å skrive så mye om det. Så jeg er på tynn is her, men dette her er liksom Johannes omtaler ting utifra det han...
ja. Han har fotografert.
Han tar det på frihånd, så de sier. Neida, men det er forskjellen. Så, men for alle, det har jo virkning på hele markedet, det har jo det. Så det ble jo på kronekursen, men det er kronekursen, det er mange ting som påvirker den, det er ikke bare olje, men den har en effekt.
Det var alt vi rakk for denne gang, tusen takk for at dere var med.
Takk i like måte.
Yes, sir.
Vi snakkes neste uke.